Azadlik Radyosu. Assalamu alaykum. Dokuzinchi oktyabr yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Majburiy mehnat. Jizzaxlik ishchi paxtaga chiqmagani uchun militsiya kaltaklaganini iddao qildi.
Urma deb baqirdim. Qo'ling senga nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim. Uzun chalibdim sibriza.
Majburiy mehnat. Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni dalaga tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, katta katta mashinalar to'siyapti, Damask, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib o'tib, tez pasport bilan qo'yapti paxtaga.
Xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi.
Ozod nazar. Toshkent ahli yangi hukumatdan nimalar kutmoqda?
Odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. Qurultoy: Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga bir oy to'ldi.
O'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi?
Davra suhbati ishtirokchilarining shu savolga javoblarini eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gurjistonda bo'lib o'tgan parlament saylovida iqtidordagi Gurji orzusi partiyasi 50%dan ko'proq ovoz to'plab oldinda bormoqda. Xalqaro tadqiqot shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya parast Gurjiston vatanparvarlari ittifoqi ham parlamentda o'rin olish uchun zarur bo'lgan 5%lik to'siqdan o'tgan. 9 oktyabrda komissiya raisi Tamar Jvanya Gurji orzusi partiyasiga saylovchilarning 50%-56% ovoz bergani, muxolifatdagi Birlashgan Milliy harakat 25%-51% ovoz to'plaganini aytdi. Gurji orzusi partiyasi 8 oktyabrda saylovlar tugashi bilan g'olib bo'lganini e'lon qilishi muxolifat tanqidlariga sabab bo'ldi. Muxolifat partiyalari iqtidordagi partiyani saylov natijalarini o'zlashtirishda aybladi. Saylovda qancha odamning qatnashgani haqidagi raqamlar hozircha e'lon qilingani yo'q, ammo Gurjistonda saylovda qancha saylovchining qatnashgani inobatga olinmaydi. Mamlakatda saylov qonunlari o'ta murakkab bo'lgani uchun mamlakatdagi 150 o'rinli parlament tarkibi noyabr oyi oxiriga qadar aniqlanmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qamalda qolgan Halab shahrida darhol otash kesim o'rnatishni nazarda tutgan ikkita rezolyutsiyani rad etdi. 8 oktyabrda Rossiya barcha harbiy parvozlarni to'xtatishga chaqiruvchi Fransiya va Ispaniya loyihasiga veto qo'ydi. Keyinroq harbiy parvozlarni taqiqlamagan Rossiyaning tinchlik loyihasi BMT Xavfsizlik Kengashida aksariyat dastagini ololmadi. Rossiya taklif qilgan loyihani Xavfsizlik Kengashiga a'zo 15 mamlakatdan 4-tasi dastaklagan bo'lsa, 9-tasi qarshi ovoz berdi va 2-tasi betaraf qoldi. 19 sentyabrda AQSh va Rossiya tinchlik rejasi buzilgandan buyon isyonchilar dastaklagan Halab shahri bo'sag'alarida Rossiya va Suriya havo hujumlari natijasida yuzlab odam halok bo'ldi. Vashington Halab shahrida oddiy fuqarolarni nishonga olgani uchun Rossiya va Suriya hukumatini urush jinoyatlarida ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa AQShni tajovuzkor rusofobiyada aybladi. Voskresenaye Vremya teleko'rsatuvida chiqish qilgan Sergey Lavrovning aytishicha, AQSh Rossiya milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi tajovuzkor qadamlarni tashlamoqda. Reuters agentligi Lavrov so'zlaridan iqtiboslar keltirgan. Lavrov nazarida AQSh siyosatida tub o'zgarish yuz bergan va ish Rossiyaga nisbatan tajovuzkor rusofobiyagacha yetib borgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zlariga ko'ra, Amerika siyosati Rossiyaga nisbatan bir tomonlama yomonlashsa-da, Moskva uzoq vaqt strategik toqatlilik ko'rsatib keldi. Avvalroq Interfax agentligi bilan suhbatlashgan AQSh davlat kotibining muavini Rous Gete Müller, Rossiya Minsk shartnomasini to'laligicha bajarmas ekan, unga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmasligini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Qrimga bog'liq Amerika sanksiyalari Rossiya yarim orolini Ukrainaga qaytarib bergunga qadar davom etadi. Prezident Vladimir Putinning ishonishicha Rossiya oziq-ovqat chiqarish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatiga aylanishga qodir. Rossiya prezidenti so'zlariga ko'ra, buning uchun qishloq joylarida hayot sifatini yaxshilash va ekin yerlarini o'zlashtirish kerak. Rossiyalik fermerlarni kasbiy bayramlar bilan tabriklagan Putin janoblari 2016-yilda mamlakatda yirik miqdorda don hosili yig'ilib olinishi kutilayotganini ta'kidladi. Nyu-York bo'sag'asida yo'lovchi poyezd relsdan chiqib ketdi. Manhattandan Long Islandga borayotgan yo'lovchi poyezd ta'mirlanayotgan boshqa bir poyezd bilan to'qnashib, relsdan chiqib ketdi. 29 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. O'nlab odamlarga hodisa joyida tibbiy yordam ko'rsatildi. Xabarlarda hech kimning hayoti xavf ostida emasligi aytiladi. Hodisa shanba kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan soat 21 lar atrofida Newgate Park stansiyasi yaqinida yuz berdi. 12 vagonda taxminan 600 yo'lovchi bo'lgani xabar qilindi. Ayni poyezd yo'nalishidagi qatnovlar vaqtincha to'xtatildi. Rossiyaning TASS agentligi xabariga ko'ra, Chechenistonning Gudermes tumanida politsiya va bir guruh qurolli shaxslar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 5tadan 7taga qadar odam o'ldirildi. Jarohat olgan 4 nafar politsiya xodimi shifoxonaga yotqizildi. Politsiya xodimlari 2ta avtomobilni tekshirish maqsadida to'xtatish ortidan avtomobilda o'tirganlar ularga qarata o't ochgan. O'ldirganlar shaxsi hozirda aniqlanmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijondagi vaziyat bilan birozdan so'ng batafsil tanishamiz. Hozir esa Jizzaxdagi bir voqea tafsilotlari. Bu viloyat Do'stlik tumani Saratepa qishlog'ida yashovchi Farhod Mamayev shu tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni paxtaga chiqmagani uchun tuproqqa belab kaltaklagani va haqoratlaganini iddao qildi. Voqeani hamkasbim o'rgandi.
Saratepadagi fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lgan 32 yashar Farhod Mamayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 8-oktyabr kuni ertalab soat 10 larda uning tomorqasida yuz bergan. Farhod Mamayevning iddao qilishicha